odpad, který mluví a připomíná. Popel neroste, popel je vždycky jen zbytkem po zhoření něčeho jiného. Každý popel byl někdy žhavý, prošel ohněm. Popel je mnohokrát opakovaným slovem v Biblii a ve všech případech má nějakou souvislost s pokáním. Možná bych měl začít trošku od podlahy. Předpokládám, že si rozumíme v otázce víry v Boha. Nechci totiž mluvit o nějakém sebezušlechťování pro svůj dobrý pocit anebo pro dobrou pověst u lidí. Nechci dokazovat, že Bůh je a že já v něho věřím. Prostě chci konstatovat, je a je základem všeho dalšího, o čem chci hovořit. Bůh je postulátem mé víry, něčím, co je prostě. Něčím, co předpokládám a musím to přijmout, abych na to mohl dále stavět. A teprve ta stavba mi pomůže odkrýt něco z toho základu, z toho postulátu. Zároveň ale mohu říct, že Bůh se dá poznat, jeho existence je prokazatelná, sice těm, kdo opravdu Boha poznat chtějí. To je první pilíř jakési stavby křesťanské víry, že věřím v Boha. Tím druhým pilířem je postava Božího syna, Pána Ježíše Krista. Bůh možná někdo uzná, ale Ježíš, to už je pro něho problém. Ale je to druhý pilíř našeho uvažování. Ježíš je Boží syn, který byl dán samotným Bohem jako největší dar lidem, hříšným lidem k záchraně. Boží syn Ježíš se vtělil do lidského těla neobyčejně obyčejným způsobem, to jsme si připomínali na Vánoce, narodil se jako miminko, až na to, že neměl lidského tatínka. Jeho maminka Marie byla Bohem vybrána a ten lidský zárodek Boha byl do ní vložen zázrakem početí, bez muže, a anděle jí vysvětlí, co to vlastně znamená, jak to všechno bude. Smyslem tohoto vtělení Božího syna do lidského těla byl vlastně Boží záměr nebo plán záchrany člověka. Bůh chtěl na svém synu, jako na člověku, dokázat, že dal takový život a takové podmínky k životu, které umožňovaly každému žít život bez rizika smrti. Ale byl to život s Bohem. Jenže praxe lidí byla taková, že ani jeden z těch všech lidí, kteří žili, to nedokázal. Každý zřešil, každý spadl do spáru smrti. A tak Bůh nemohl popřít sám sebe, poslal svého syna, milovaného syna Ježíše, aby dokázal, že žít bez provinění se dá. A tedy Ježíš, ač velmi usilovně byl pokoušen, sváděn, byly na něho útoky satanovi mířeny, tak to dokázal. A ještě to není všechno, protože když to dokázal, tak vlastně místo velké slávy a publicity a místo triumfálního odsouzení všech lidí, co to předtím nedokázali, tak Bůh se svým synem dokončují ten plán záchrany. A Pán Ježíš, namísto toho, aby si užíval nesmrtelnost, i co by člověk, který žil naprosto čistý, svatý život, se nechává zabít a podstupuje vlastně dobrovolně smrt, kteráž to stále zůstává vlastně jen Boží odplatou za hřích. A takto vyhlašuje záchranu. S dvojtečkou, že vlastně hlásí, umírám tady za každého z vás, přátelé i nepřátelé, moje smrt je platná, je výkupným za váš hřích. Vy už nemusíte věčné smrti podléhat, vy nemusíte trpět, vy nemusíte na soud, protože Bůh je ochotný vás přijmout na milost, pokud uvěříte evangeliu. A tak dál. Tři dny po smrti Pán Ježíš povstává z mrtvých, dokazuje tak svoji čistotu, božství a tak dál, a pak opouští i tuto zem a zůstává zde přítomen jen svým duchem. Nezbývá, než uznat, že Ježíš je Kristus, že je Boží syn a spasitel světa, a přijetí i tohoto faktu pak otevírá další bránu poznání a člověk postupuje dál. Máme zde tedy už dva pilíře křesťanské víry. Bůh a Syn. Než se dostanu k tomu třetímu pilíři, který patří do těch základů, abychom pochopili správně pokání, tak chci připomenout problém, který mezi ty tři boží základy vnesl člověk. Člověk totiž podlehl šikovnému podvodu a tím problémem je hřích. To slovo z jakéhosi lidského pravěku do dnešního 21. století přináší Bible. A do Bible toto slovo vložil Bůh, protože chtěl jedním slovem označit to, co si musíme nějak popsat, ilustrovat, pakliže tomu slovu hřích nerozumíme nebo nechceme rozumět. Bůh vymyslel dobré zásady pro šťastný život a postavil vlastně radostný, bohatý život člověka na souladu Boha s člověkem, na souladu stvořitele se stvořením. Co se ale nestalo? Člověk popřel Boha, popřel ho jako svého stvořitele, podlehl jakési vidině narušení rovnováhy ve svůj prospěch, chtěl být možná víc než Bůh a hřích byl na světě. Člověk minul cíl a ten cíl je žít v souladu s Bohem. Člověk se tedy vzbouřil proti Bohu, protože považoval možná boží rady pro život za falešné nebo, já nevím, zbytečně upjaté. Začal úmyslně páchat zlo, protože nepochopil princip boží spravedlnosti. Vlastně už první sourozenci po Adamovi jsou toho důkazem. A člověk se svou spourou, jakýmsi vědomým konáním zla, ztrátou cílového bodu, dostal do bludného kruhu, v podstatě do zoufalé situace, ztratil orientaci, zabloudil ve vlastních představách o dobru a zlu a stal se nakonec vykonavatelem i nevědomého zla. A to všechno je hřích. Tedy minutí se cíle, vzpoura, zlé myšlenky nebo zlé úmysly, bloudění v nevědomém brouzdání se zlem, hříchem. A Bůh musel začít jednat a připravovat plán záchrany, pokud chtěl s člověkem vycházet dál. A nejprve udělal to, že prohlásil, že hřích bude potrestán, a sice na tom, kdo ho spáchal. Tím Bůh jakoby deklaroval, že hřích není potom příčinou zla, ale projevem zla. Hřích je v podstatě lidský přečin proti Bohu a proti božímu řádu a je za něho zodpovědný člověk. Někdy se snažíme jakoby ospravedlňovat se nezvladatelnou silou hříchu, tím, co na nás působí, těmi útoky a tak dál. Ale to je jen dalším omylem v té nevědomosti. Prostě lidská neposlušnost plodí hřích a není to naopak. Takže tato deklarace hříchu logicky, když ji takhle přijmeme, způsobuje pocit viny a pokračuje boží plán záchrany. A tento plán předpokládá jakési pravdivé nebo správné vyhodnocení vlastní situace. Jakési zorientování se, a pro takového člověka, který se začíná orientovat v tom, co dělá, existuje boží plán záchrany. A to byl ten vsunutý odstavec o tom, co člověk vložil mezi ty boží principy. A teď se dostávám k tomu třetímu pilíři křesťanské víry a tím je vlastně záchrana neboli spasení, biblicky řečeno. Spasení jako záchrana je v podstatě ústředním tématem Bible. Smyslem celé Bible je vlastně dobro člověka. Celé boží slovo vede k dobru člověka, k pomoci člověku a konečně i k záchraně, ke spasení. Bible je plná ilustrací, plná výroků o spasení a v podstatě toto slovo je prezentováno i v Biblii dvěma směry, jako záchrana před nebezpečím anebo jako záchrana pro něco. Tedy spasení jako ochrana před zlem a spasení jako směr k věčnosti. A Bible chce ukázat, že boží spasení, boží záchrana je vlastně sloučením nebo množinou, chcete-li, obojího. Spasení jako záchrana před smrtí nebo od trestu za hřích, tím je smrt, a spasení jako boží milost k věčnému životu. Navíc je spasení dar, který je mimo veškeré lidské možnosti a představí ho získat, je nezaplatitelné, nedá se zdědit, nedá se k němu propracovat, nedá se nijak jinak uchopit, přijmout, než jako dar odpuštění hříchu, jako dar věčného života. A jak? Vlastně prostou vírou v Pána Ježíše Krista. A v této formě je spasení pro každého, kdo ho chce, a boží nabídku tady tohoto řešení bez dalších podmínek přijímá. Myslím si, že spasení je vlastně největší možná nabídka pro každého člověka, že není nic důležitějšího, není nic velkolepějšího, není nic vzácnějšího, také nic nemá delší užitnou hodnotu. Spasení je pro věčnost, ale na druhé straně také není nic neuvěřitelnějšího a záhadnějšího. Vykonavatelem spasení je Pán Ježíš, tedy Boží syn, který toto právo získal vlastně v souladu s Božím záměrem, že jako spravedlivý člověk zemřel za nespravedlivé. Bible to říká takto, ten verš všichni známe, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby ho soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen, zachráněn. A v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména daného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Spasení není z vás, milí lidé, je to boží dar, není z vašich skutků, takže se jim nikdo nemůže chlubit. Tak, zatím jsme vykreslili jakési základy, tři pilíře křesťanské víry a konečně se dostaneme k tomu pokání a k popelu. Hřích je překážka v přístupu k Bohu. Hřích je problém každého člověka, ale hřích také nepovažujeme za překážku asi do té doby, pokud si ho nepřipustíme. Ale to, že si hřích nepřipustíme, neznamená, že nejsme vinni. Ale naopak, když si hřích uvědomíme, pak jsme nastartovali proces, který bychom neměli nechat běžet na volnoběh nějak do ztracena. Co tedy s hříchem? Myslím, že se především musíme postarat, aby hřích zmizel ze záznamu našeho života. Apoštol Jan po prožitém zjevení od Boha napsal: viděl jsem, jak jsou otevřeny knihy, to je knihy života, i souzení jsou mrtví podle toho, jak bylo psáno v knihách, totiž podle jejich skutků. Z tohoto textu, nebo z této informace, kterou Bůh zjevil apoštolu Janovi, je jasné, že existují dokonalé zvukové videozáznamy, chcete-li, včetně nějakého digitálního zpracování všech našich myšlenek a pohnutek a všeho, co jsme se kdy třeba snažili utajit. Nic nezůstane skryto. Tak to říká Bible. Také víme, co to je hřích, a víme, že odplata za hřích je věčná smrt, takový je boží soud, a chceme-li se tedy zachránit, musíme se postarat, aby tento záznam zmizel. Ale jak to udělat? Obávám se, že v tomto případě nejde proniknout do nějaké nebeské technické místnosti a tam ukrást všechny záznamy. Ten pokus by totiž jenom prodloužil ten náš záznam o další hřích. Apoštol Pavel píše Koloským, jaké je řešení. Když jste vy ještě byli mrtví ve svých vinách, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil, vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Tady apoštol Pavel přímo potvrzuje, že to je vlastně Kristus, kdo tento záznam smaže. Záznam nazývá v této epištole Pavel dlužním úpisem, ale myslím si, že to je tentýž princip. Bible také říká, že kdo uvěří v Pána Ježíše, nepřijde na soud, vyhne se trestu smrti a získá věčný život. A teď možná máme představu, že Pán Bůh nám odpustí vlastně jenom ten hřích, který nějakým způsobem vyznáme, za který prosíme o odpuštění, ale taková podmínka, myslím, není Bohem nikde stanovena. Naše paměť by nás totiž asi rychle dohnala do hrobu, protože si určitě nevzpomeneme na všechny hříchy. A navíc bychom je museli Bohu vyjmenovávat asi hodně dlouho, hlavně my starší, co toho máme už trošku za sebou. Máme ale v Biblii jasné indicie a příklady, že prosit o odpuštění hříchu je vlastně principem víry v Krista. Totiž uvěřit Pánu Ježíši, uvěřit Kristu na 100%, tedy uvěřit, že zemřel kvůli mým hříchům a pak o nich mlčet, to by ztratilo smysl. Každý člověk má právo oslovit Pána Ježíše Krista a předložit mu to svoje rozhodnutí ohledně poznání vlastního stavu. Každý člověk může nahlas svojí vlastní řečí, svými vlastními slovy mluvit na Pána Ježíše, tak jako kdyby stál naproti němu přes stůl. A co asi řeknu tomu, který obětoval svůj život pro mne? No řeknu: Pane Ježíši, vím, že jsem zřešil, že moje vina zasluhuje spravedlivý trest, tak jsem to pochopil. Já ti děkuji za tvoji oběť, za tvoji nabídku odpuštění. Prosím tě o odpuštění všech mých hříchů, očisti mne, vymaž všechny moje záznamy o tom, co jsem kdy udělal a tak dál. Prostě svými slovy. A pokud u toho něco konkrétně vyjmenujete, tak to určitě nevadí, ale pokud to zase něco zapomenete, tak to také nevadí. Ale toto je jediná cesta, jak smazat svoji minulost a ten záznam o ní. A dokonce to smaže i tu vaši nepovedenou budoucnost, které se možná bojíte. Bible tomu říká pokání, a pod slovem pokání si ale nepředstavujeme nutně jen toto vyznání hříchu. Řekl bych, že pokání je víc, že to vyznání hříchu je vlastně jenom slušnost. Pokání je rozhodnutí se svěřit Pánu Ježíši do péče, stát se jeho člověkem, je to rozhodnutí změnit svůj život, nechat se vést jeho slovem, je to odvrácení se od hříchu, je to obrat ke spravedlnosti a navíc je to rozhodnutí upřímné ze srdce. Ale to vyznávání hříchu je určitě obrovskou pomocí a možná nedílným doplňkem pokání, protože nás nutí si uvědomovat všechny naše špatnosti. A jsme konečně u jádra, nebo možná u vrcholu, jak chcete, toho dnešního tématu, a jsme také u cíle záchranné operace. Pán Ježíš, když dospěl a začal své veřejné působení mezi lidmi, tak to začal slovy: čiňte pokání a věřte evangeliu. Je to první kapitola Markova evangelia. Ta hebrejská slova, používaná pro to slovo pokání, znamenala v té tehdejší hovorové řeči to, co jsem už tak nějak naznačil, změnu cesty, návrat proti směru, ale také jakési pociťování lítosti, nářek nad tím. V tom náboženském jazyce se to pak tak nějak proměňovalo ve vyjadřování nové orientace, odvrácení se od toho, co je zlé, navrácení se k Bohu. České překlady používají tohoto slova jako obrácení, změna směru, změna smýšlení a jakási možná neustálá revize směru naší životní cesty. Pokání. Člověk, který slyší o pokání, může možná udělat jednu velkou chybu nebo zásadní omyl, totiž když nevezme do kontextu ty základy, o kterých jsem mluvil v té první polovině našeho pořadu. Ta chyba nebo ten omyl spočívá v tom, že ten obrat uděláme tak nějak ve vlastní režii, ve vlastní síle. zaměříme se na sebe, na svoje dobré vlastnosti, posílíme svá všechna pozitiva, možná si odepřeme nějaké požitky nebo prožitky, budeme se snažit vyhýbat pokušení, prostě nějak zařadíme nějakou životní zpátečku nebo změnu směru, díváme se do vlastního zrcadla. Ano, i to je jakési pokání, ale je to jenom polovina té první Ježíšovy výzvy. Ta druhá je, věřte evangeliu. Jedno bez druhého nejde. Je to jedna věta a obě informace patří k sobě. Proč? Protože evangelium je boží moc ke spasení pro každého, kdo věří. Tak to konstatoval apoštol Pavel v dopise do Říma. A věřit neznamená jenom vědět nebo nějak aplikovat nějaké zásady do života. Věřit znamená také spolehnout se, důvěřovat, spolehnout se na toho, kdo jako jediný byl dán člověku jako cesta k Bohu nebo jako dveře k Bohu, jediný prostředník Ježíš. Takže cena nebo hodnota pokání je v tom, že znovu navazujeme vztah s Bohem a navazujeme ho skrze Pána Ježíše a současně přitom poznáváme vlastní vinu, vlastní bezmoc, neschopnost. Uznáváme, že Kristova oběť je jedinou a dostačující silou k vymazání toho našeho záznamu hříchů a přijímáme nabídnutou Boží milost. V tom je možná ta síla nebo význam pokání. No a jaká je ta praxe pokání v Bibli? Nevím, zda vás nakonec nesklamu, protože i když je Bible plná výroku o pokání, tak ten popis procesu pokání, tedy popis toho, co má člověk vlastně všechno udělat, tam moc nenajdete. Teologicky bychom mohli vysvětlit proč a ukazovat třeba na tom, jako na jedinečnost záchrany každého člověka, na to, že jde opravdu o boží milost a ne o nákup nějakých nebeských akcí, ale na to dneska není čas. Podíváme se na jeden příklad, kde je o pokání a popelu řeč. Pán Ježíš vyučuje zástupy o kdejakých praktických věcech, o sobotě, o tom, kdo je jeho služebníkem, o hříchu, o satanismu, o skutcích člověka. A když to zástupy tak všechno poslouchali, tak jim došla argumentace a už nevěděli, jak s Ježíšem diskutovat, tak zpochybnili jeho autoritu. Byl pro ně důležitější jakoby titul učitele a ne to, co on učil, což je někdy problémem i v leckteré dnešní církvi, ale Ježíš se nenechal vyvést z míry a odpovídá jim klidně, ale docela tvrdě a to, co odpovídá, nás dovede k tomu, co je pokání. Říká jim, pokolení zlé a cizoložné jste, protože hledáte znamení a znamení vám nebude dáno, jedině znamení Jonáše proroka. Nebo jako byl Jonáš v břiše velryby 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka v srdci země 3 dny a 3 noci. A nyní večtí muži stanou na soudu s pokolením tímto a odsoudí je, protože pokání činili k Jonášovu kázání. Tak. Pán Ježíš jim řekl, že ti hříšní lidé města Ninive, které mělo být celé zničeno pro nebývalou a do nebe volající všeobecnou hříšnost, na tom budou před nebeským soudem lépe než oni, náboženští vůdcové, učitelé lidu, představitelé vyvoleného národa, lidé ohánějící se kdejakými svatými předky. A proč? Protože činili pokání ti ninivečtí. A jelikož zde je tedy přímý odkaz Pána Ježíše na to, že ninivečtí opravdu činili pokání, tak my se díky historickému záznamu v knize proroka Jonáše můžeme podívat, co doopravdy ti ninivečtí dělali a co Pán Ježíš ukazoval jako příklad pokání. Takže čtu z Jonáše ze 3. kapitoly. Jonáš vešel do města, procházel jim jeden den a volal, ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. A uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst, oblékli si žíněné suknice od největšího po nejmenšího, a když to slovo proniklo k niniveckému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit podle vůle krále a jeho mocných rádců. Lidé a zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepase ani nepije vodu. Ať se zahalí všichni do žíněných suknic, lidé i zvířata, a ať naléhavě volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, kterému lpí na rukou. Konec citace. Představte si, já nevím, abych někomu neublížil, Las Vegas, Hollywood, nebo prostě nějaké rejdiště všeho možného hříchu. Nechci nikomu křivdit v těchto městech, ale prostě to mě tak napadlo. A do tohoto města, nebo do tohoto prostředí hříchu, zábavy, nemorálky, přijde v uvozovkách šílenec, který vykřikuje, že toto město bude zničeno za 40 dní. Umíte si to dneska představit? Absolutně vyloučeno. Dneska soud zakáže nacistickou stranu a oni před soudní budovou klidně prohlásí, že to nevadí, však my přejdeme do jiné. Co si myslíme? Jak to vnímáme? Ale z biblického zápisu jsme stejně tak v šoku. Ninivečtí uvěřili. Ale jak uvěřili? To je až nepochopitelné, jak rychle reagují. Museli o tom přemýšlet, co slyší. Museli to nějak vyhodnotit, protože Bůh jim neřekl, co mají dělat. Byla to jenom jakási neuvěřitelná zpráva, doslova neuvěřitelná, naprosto nereálná zpráva do jejich situace. Tady jenom poznámka nebo závorka, že se někdy snažíme evangelium lidem tak nějak přikroutit podle vhodnosti situace, aby se to lidí moc nedotklo, pozor, pozor, ale jak je vidět, tak se to musí dotknout. A lidé reagují. Takže to první, co udělali, je, že informaci o zkáze města, o trestu přijali, že tomu uvěřili. Reagovali, protože ta zpráva pro ně, nebo přestože ta zpráva pro ně nebyla jak nadějná, evangelijní, nic dobrého neslyšeli. Nečtu nic o nějaké variantě, že by Bůh jim mohl odpustit a město třeba nezničit. Ale přesto všichni obyvatelé toho města reagují. Okamžitě reagují. Jak? Zastavili se. Postili se. Jakoby okamžitě mění svůj životní styl, možná to, co je bavilo, opouští to. Dělají to jednak sami u sebe, aby to sami pocítili, protože třeba půst je věc osobního odříkání, hlad cítím já, ne můj soused, tak reagují ninivečtí, ale udělali také druhý krok. První byl, že uvěřili té zprávě o trestu za jejich hřích, a to druhé, že okamžitě změnili svoje chování. Postili se, zastavili se, ale ani u toho nekončí. Dělají ještě další krok. Vyznávají. Jak? Oblékají se do nějakých nepohodlných žíněných oděvů a tak vlastně dávají veřejně najevo jeden druhému, že litují toho, co se stalo, a že už se rozhodli pro změnu. Včera jsem poslouchal jakousi debatu, když redaktor kladl otázky týkající se trestných činů členů této politické strany, tak odpověď mě pobavila, byla úžasná. V fúzovkách dokonce příkladná. Já muzikant, já nenesu absolutně žádnou zodpovědnost za jednotlivé členy této strany. Tak já nevím, jestli to mám brát jako komickou odpověď, nebo drzou, či výsměšnou, ale všimněme si, jak jinak reagoval nejvyšší představitel jiné strany, ninivecké zábavy. Král ninivecký reagoval vlastně tak král říšníků. A čteme, že jak se ta řeč dostala ke králi, tak on vstal ze svého trůnu, složil ze sebe svůj královský oděv, oblékl se také do žíní a posadil do popela. a dával provolat a oznámit v Ninive, že z usouzení královského a knížat, že lidé i zvířata prostě máte útlum. Konec zábavy. A říká, kdo ví, neobrátili se a nebude-li želeti toho Bůh a neodvrátili se pravým od své prchlivosti, abychom nezahynuli. Ten král není lhostejný, reaguje, není nabubřelý, nemobilizuje nějaké záchranáře či protiteroristická komanda, vybízí lid k nápravě, říká, odvrať se každý od své cesty, sám vyhlašuje navíc půst a navíc i pro zvířata, to je docela síla, jde sám příkladem. Setkali jste se někdy s reakcí na prosté slovo, s takovou reakcí, nebo na boží slovo? Já znám reakce na tajné telefonáty, když někdo zavolá do nějakého obchodáku, že tam je bomba, tak v Turanu je poplach. Ale když nějaký prorok někde vyvolával, že prostě pán Bůh potrestá hřích, tak to každý ho má za blázna, že jo? V Ninive to vypadá docela jinak. Král říká možná a má dvě otázky o naději, protože kdo ví a možná, že pán Bůh něco změní. Udělá všechno proto, aby změnil to, co je příčinou toho božího hněvu. Prostě ten král a ten lid udělali pokání. A Jonáš jim přitom ale žádnou záchranu nezvěstoval. Tak, ještě jednou a pro lepší orientaci, co se vlastně v tom Ninive stalo. Totiž byla to velmi zajímavá věc. Oni slyšeli Jonáše, tedy člověka, já nevím, dneska bychom mu řekli blázen, a uvěřili Bohu. Tak to tam čteme. Slyšeli Jonáše a uvěřili Bohu. To je úžasné. Slyšeli předpověď zničení města, ale neslyšeli žádné východisko z toho. A přesto reagují. Jak mohli reagovat? Oni to mohli ignorovat, že ho mohli se bavit dál normálně, jak kdyby se nechumelilo nebo zavřít Jonáše nikam. Mohli se zatvrdit. Mohli říct, jako jo, tak natruc ještě. A nebo si mohli říct, jo, tak když bude konec, tak si toho užijeme ještě víc. Tak prostě teď se do toho vobujeme a užijeme si. To je poslední 40 dní. Tak jdeme do toho. Ale udělali vlastně to, co později Ježíš dává za vzor pokání. Jinými slovy, sypali si popel na hlavu. Král si do popelu přímo sedl. Frázi sypat si popel na hlavu, tomu dnes všichni rozumíme. Tehdy to udělali doslova a do písmene, možná tehdy brali všechno vážněji než dnes, ale i když dneska někdo řekne, že si sype popel na hlavu, tak bych řekl, že docela veřejně přiznává svůj omyl, že naznačuje, že to nějak myslí upřímně a že to možná i napraví. Uznává chybu a možná chce nést i nějaké následky nebo důsledky. Ninivečtí neměli absolutně nic slíbeného. Žádnou naději jim Bůh nedával, nebo aspoň o tom nečtu. Pouze je varoval. A to varování možná pro ně bylo dostatečným náznakem naděje. A oni se této nepatrné a neslíbené naděje 100% chopili. A udělali moc dobře, protože Ninive i jeho obyvatelé byli božího soudu ušetřeni, byli zachráněni. Bůh doopravdy od toho svého trestu ustoupil a ten král, který jednal tak moudře a prozíravě, tu otázku, kdo ví a možná, mohl později odfajfknout a říct, ano, Bůh to udělal, díky za to. Ježíšova výzva k obrácení a k pokání nemíří nikdy na vnější skutky. To žíněné roucho a ten popel, ten půst a nějaké umrtvování, to všechno jsou vnější projevy. Ale ta výzva k obrácení míří především do našeho srdce. Bible má na mysli, bo Bůh má na mysli vnitřní pokání. Bez něho zůstávají všechny kající skutky neplodné, v podstatě lživé. Řekl bych, že ty vnější skutky jsou ale pomocí anebo signálem, že se se srdcem něco děje. Jonáš neměl veselý úkol. Nesl zprávu o zkáze. Jak mnohem lepší a radostnější poselství neseme dnes. Evangelium je zpráva o trestu za hřích a současně ale dobrá zpráva o řešení, o nabídnutém řešení. Pán Ježíš je dveřmi, které když otevře, tak člověk získává potom už volný přístup k Bohu.